วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็จะมาจากนะคะ Deutschlandfunk นะคะประจำวันที่2ตุลาคม2019ค่ะภายใต้ชื่อหัวข้อนะคะว่า Sand I nur scheibe und Elixir Rohstoff นะคะก็คือจริงแล้วบทความเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการตั้งคำถามว่าทรายเนี่ยมันคือทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลกจริงๆหรอนะคะก็ทุกท่านคิดว่าในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยต้องอาศัยทรายเนี่ยมากน้อยเพียงใดคะก็ลองมาดูกันนะคะว่าบทความนี้พูดถึงความล่องหนของทรายเนี่ยในมุมใดบ้างค่ะคือบทความนี้จริงแล้วก็จะเป็นผลการวิจัยนะคะจาก UNEP นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วทรายเนี่ยเรียกว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะคะเป็นอันดับ2เลยนะคะในสังคมในปัจจุบันนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีทรายก็จะไม่มีซีเมนต์นะคะแต่แม้กระนั้นนะคะไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องทรายเท่าไหร่นักนะอันนี้ก็พูดตรงๆว่าวันที่เห็นบทความนี้ก็คือวันนี้แหละค่ะก็อ่านแล้วก็เออจริงอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้ใส่ใจว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันต้องอาศัยทรายเยอะมากน้อยเพียงใดนะคะเขาว่าวันนี้นะคะทรายเนี่ยถือเป็นทรัพยากรที่จำกัดแหละนะคะเรียกว่าแบบว่าตอนนี้ค่ะเรียกว่ามันมีจำกัดค่ะเรียกว่ามันมีการขโมยแบบทรายหรือว่าขโมยเลยว่าชายหาดออกไปทั้งชายหาดเพื่อจะเอาทรายไปขายนะคะโดยเขายกตัวอย่างแรกพูดถึงประเทศสิงคโปร์นะคะคือสิงคโปร์เนี่ยแทบจะเป็นประเทศที่มีการบริโภคทรายต่อหัวของประชากร1คนเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะเพราะว่าเขาก็บอกเลยนะว่าการที่เจริญเติบโตนะคะการบูมของเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยที่กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยมันมีพื้นฐานจากทรายเลยนะโดยเขาบอกว่าเซียฟิลแซนก็คือเรียกทรายจำนวนมากๆเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่ามากกว่า500ล้านตันนะคะทรายเนี่ยที่เอามาเพื่อสร้างเรียกว่าสร้างพื้นที่ของสิงคโปร์นะคะคนนี้ค่ะคนที่คำสัมภาษณ์คนนี้คือคุณพาสคาเพดูซี่นะคะก็จาก UNEP ได้พูดถึงกรณีศึกษาของสิงคโปร์นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่อิมพอร์ตนะคะนำเข้าทรายนะจากอินโดนีเซียนะคะจากมาเลเซียจากไทยแลนด์นะคะแล้วก็แม้แต่จากกัมพูชานะคะทีนี้พอพูดถึงสิงคโปร์แล้วเนี่ยเพราะมันเป็นเกาะเล็กๆใช่ไหมเรื่องเขาต้องการพื้นที่ที่ดินเพื่อขยายเศรษฐกิจของเขาอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะทีนี้เขามาดูว่าหากแต่ประเทศจีนบ้างนะพี่ใหญ่ของเราในฝั่งเอเชียนะคะก็มีการเติบโตนะคะในการใช้ทรายอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าจังหวะเนี่ยในแง่ของจังหวะหรือว่าในการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นการโครงการพัฒนาใหม่ๆนะคะพัฒนาประเทศของจีนเนี่ยไม่ว่าเป็นการสร้างบ้านใหม่สร้างเขื่อนใหม่สร้างถนนใหม่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจให้เข้าด้วยกันนะคะคือมันน่าทึ่งมากนะคะโดยปริมาณซึ่งการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานมาจากทรายนะคะเขาบอกว่าใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือจำนวนทรายแล้วก็จำนวนหินกรวดนะคะที่ใช้ในการผลิตซีเมนต์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะคือเรียกได้ว่าใน3ปี 3-4 ปีที่ผ่านมาที่ปริมาณของประเทศจีนที่ใช้พวกทรายแล้วก็หินกรวดเนี่ยคือเป็นปริมาณที่เท่ากับที่อเมริกาใช้ใน100ปีอะค่ะคือเยอะมากเลยนะคือเรียกว่าปริมาณที่ใช้ใน3ปีเท่ากับ100ปีของ US เนี่ยคือเยอะมากจริงๆนะคะเขาก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้มีการคำนวณนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีความต้องการนะคะใช้ทรายเนี่ยนะคะเพื่อไปเรียกว่ามีความต้องการนะคะในซีเมนต์แล้วกันเขาเอาสรุปเลยมีความต้องการซีเมนต์เนี่ยปรับสูงขึ้นปีละ 5% นะคะปีละ 5% และนี่เพื่อซีเมนต์อย่างเดียวนะคะเขาบอกว่า คุณคนนี้คุณเดียกนะคะเฮเบลก็มาจากคาร์ลูเฮอร์อินสติทูต์ฟอร์เทคโนโลยี KIT นะคะของเยอรมนีในเมืองคาร์ลูเฮอร์ก็พูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้วทรายเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ล่องหนหรือว่าไม่อยู่ในสายตาแล้วกันนะคะจริงๆเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากรองจากน้ำเลยทีเดียวนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในโลกนี้นะคะเขาก็บอกว่าทรายจะทำอะไรบ้างนะก็มีการยกตัวอย่างมาไม่ว่าในการทำอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยก็พึ่งทรายในการทำสายเคเบิลถูกไหมคะรวมแล้วก็อยู่ในแบบในแง่ของวัตถุดิบต่างๆในการทำกำแพงนะคะในการเคลือบนะคะแม้แต่เครื่องสำอางนะคะในแง่ของโซลาเซลล์นะคะหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ชิปนะคะคือเขาบอกว่าทรายเนี่ยมันแอบซ่อนนะคะอยู่ในเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพราะจริงแล้วพวกอย่างมือถือเนี่ยมันก็ถ้าเป็นกระจกเนี่ยมันก็มาจากทรายถูกไหมคะทรายถ้าทำแก้วทำกระจกอะไรพวกนี้เนาะเขาก็บอกว่าทรายมันอยู่รอบตัวเราทุกวันตลอดทั้งวันแต่แค่เราไม่ค่อยรู้สึกถึงมันเท่าไหร่หนักนะคะมันก็เหมือนจะไงเหมือนผีไหมที่แบบว่าไม่รู้สิมีอยู่จริงแต่ไม่ค่อยไม่รู้สิอ่ะเอาเป็นว่าลืมไปซะเอาเป็นว่าคือทรายอยู่รอบตัวจริงๆแต่คนไม่ค่อยได้ใส่ใจถึงมันนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะเขาบอกว่าในแต่ละปีนะคะเราเนี่ยต้องการมีเรียกว่าเราใช้นะคะทั้งทรายแล้วก็หินกรวดเลยพวกนี้นะรวมกันนะคะประมาณ 30-50 พันล้านตันนะคะพันล้านตันเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับการที่เราสร้างกำแพงนะคะที่กว้าง20เมตรสูง20เมตรนะคะกำแพงเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์จีนะกว้าง20เมตรสูง20เมตรนะคะรอบเส้นศูนย์สูตรนะคะเรียกว่าสามารถได้รอบหนึ่งเลยคือวงได้รอบโลก1รอบอะค่ะก็คือเรียกเป็นประมาณที่เยอะมากจริงๆนะคะโดยที่การที่เขาก็บอกมาว่านะในการผลิตทรายเนี่ยคือทรายมันเกิดจากอะไรอย่างนี้แล้วกันนะทรายมันก็เกิดจากการที่แบบเหมือนหน้าผาถล่มหินถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการที่เป็นฝนซะออกมาเรื่อยๆนะคะหรือว่าเป็นแม่น้ำเล็กๆนะคะที่แบบว่าเป็นอาศัยน้ำลำธารที่มันก็มีกัดเซาะนะคะตลิ่งจะทำให้เกิดเป็นทรายทับถมอยู่ในท้องน้ำนะหรือแม่น้ำนะคะก็จะมีการเรียกว่าพัดก่อให้เกิดทรายขึ้นมาผลิตทรายขึ้นมาแล้วทรายเหล่านี้สมัยก็อยู่ในตกตะกอนในแม่น้ำนะคะหรือว่าไหลลงทะเลนะคะดังนั้นเนี่ยทรัพยากรทรายส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ว่าอยู่ในแม่น้ำแล้วก็ในทะเลเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าถึงปัจจุบันนี้อันนี้ไฟก็เรียกว่าต้องก็บ้องยอมแล้วเพิ่งเรียนรู้จริงๆนะคะว่าทุกวันนี้เราใช้เราบริโภคทรายใช้ทรายกันอย่างแบบเหมือนกับว่ามันไม่มีทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดนะคะซึ่งมันไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าทุกวันนี้มันต้องมองเหมือนว่ามันเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะว่ามันแบบมีจุดที่ใช้ได้สูงสุดเท่าไหร่นะคะไม่ใช่แบบใช้ได้แบบตามใจชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเมื่อก่อนเราก็เคยคิดใช่ไหมคะว่าน้ำอากาศนะคะหรือแม้แต่ดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ไงก็ไม่มีวันหมดเนาะแต่ตอนนี้น้ำเริ่มไม่จริงแล้วอากาศก็เริ่มเป็นที่น่าสงสัยแล้วทั้งจาก PM 2.5 อะไรต่างๆนะคะว่าแบบอากาศที่มันควรจะมีให้หายใจเราจะมีอยู่ตลอดไปหรือเปล่าต่อไปอากาศจะเป็นสิ่งที่ฟรีไหมเนาะนะคะจนมาถึงทรายนะคะว่าจริงแล้วมันก็ต้องมีการบัญญัติบัญญัติบ้างเนาะนะคะเขาเรามาพูดถึงเรื่องรูในทะเลในพื้นทะเลนะคะเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปที่ทวีปแอฟริกานะคะหลายอย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าในทวีปแอฟริกาเนี่ยก็เรียกว่าพื้นที่เขาก็จะไม่ค่อยเหมือนเรานะคะเรียกว่าในแง่การในตัวทวีปเขาเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรที่แบบสามารถจะสร้างเรียกว่าเหมือนเหมืองทรายหรือเหมืองหินกรวดอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่ามันน่าจะลำบากนะคะมันก็ต้องไปทำที่แถวชายฝั่งนะคะในพื้นที่ชายฝั่งนะคะดังนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ชายฝั่งก็ต้องเตรียมรองรับนะคะว่าจะเป็นตัวผลิตทรายได้อย่างไรนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นในชายฝั่งที่เป็นริมทะเลอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นทรายของทะเลเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในแง่ของเรื่องการที่ทรายเนี่ยก็จะมีเกลืออยู่เยอะนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกเลยนะคะว่าทรายเพื่อจะให้ซีเมนต์ที่มีคุณภาพในการสร้าง ในการสร้างตึกฟ้าหรือแม้แต่สร้างสะพานนะคะตัวทรายที่เอามาใช้เนี่ยในการทำซีเมนต์เนี่ยต้องมีคุณภาพสูงนะคะซึ่งการมีความเจือปนของเกลือเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาซึ่งตรงนี้หลายอย่างนะคะคือมันก็แบบว่าดังนั้นทรายที่คุณภาพดีที่สุดเนี่ยมันคือมาจากแม่น้ำนะคะแม่น้ำอะไรเงี้ยหรือว่าส่วนที่มันอยู่ในบริเวณที่อยู่ใกล้แม่น้ำที่เป็นแหล่งน้ำจืดเนี่ยน่าจะมีคุณภาพที่ดีกว่าทรายที่มาจากทะเลนะคะซึ่งเนื่องจากว่าปัญหาตอนนี้จากว่ามีความต้องการนะคะทรายเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่ของการสร้างตึกสร้างถนนสร้างสะพานนะคะดังนั้นเนี่ยการเรียกว่าextract หรือผลิตทรายหรือนำทรายออกมาเนี่ยจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเริ่มไปมองหาในทะเลแล้วก็ไปตามชายฝั่งแหละนะคะโดยเขาก็ยกอย่างของประเทศสิงคโปร์นะคะว่าวิธีการที่เขานำทรายมาเนี่ยเขาก็จะมาจากอย่างที่ไฟเป้าตอนแรกว่ามาจากอินโดมาเลย์ไทยแลนด์นะคะแล้วกัมพูชานะคะซึ่งตรงนั้นนะคะเขาบอกเลยว่ามันเป็นเหตุผลการที่สิงคโปร์นำข้าวทรายจากประเทศเหล่านี้มันเป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำให้เหมือนกับว่าชายหาดหรือว่าพื้นดินในทะเลเนี่ยเรียกพื้นทะเลพื้นมหาสมุทรเนี่ยมันถูกดูดนะคะเขาใช้คำว่าดูดเลยนะดูดหายออกไปจนกลายเป็นหลุมอะค่ะในท้องทะเลนะคะเมื่อเขาบอกว่าแล้วหลุมในท้องทะเลมันจะทำไมล่ะก็ในเมื่อแบบก็ทะเลก็ไม่ได้มีใครอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นรูน้ำมันก็ไหลเข้าไปซับได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกมันมีปัญหานะคือเรียกได้ว่าเรื่องความยืนเนี่ยมันคือการบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์อะค่ะแบบผีเสื้อกระพือปีกอะแบบทำอย่างนึงมันกระทบไปสะเทือนถึงจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือเรื่องของ sustainability จริงๆนะเขาบอกว่าแล้วทำไมเราจะไปขุดดึงดูดทรายจากพื้นมหาสมุทรแล้วมันจะทำไมเลยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นซะหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ามันก่อให้เกิดรูเนาะแล้วถ้าเกิดรูมันใหญ่พอเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยเกิดขึ้นมาจากที่อินโดนีเซียแหละเขาบอกว่าตัวอย่างว่ามันมีเหมือนเกาะที่เป็นทรายอะเรียกว่าเกาะที่เป็นทรายเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปในหลุมนั้นถ้าเกิดมันแบบหลุมมันใหญ่มากพออะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆลื่นถลายไหลลงไปเรื่อยๆคงไม่ได้แบบเจาะวันนี้พรุ่งนี้หายทั้งหมดก็คงไม่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเขาพูดว่า24แซนด์อินเซลเรียกว่าแบบเกาะที่เป็นทรายเนี่ยมันก็จะค่อยๆไหลลงไปในรูที่มันเกิดขึ้นจากการขุดเกาะเหล่านั้นนะคะซึ่งการที่เกาะเหล่านี้มันหายไปมันก็ส่งผลในแง่ของเรียกว่าอาณาเขตของอินโดเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่าพื้นดินมันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จริงก็กระเทือนไปถึงในแง่ของเศรษฐกิจไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะที่เป็นเหตุผลที่เขาพูดถึงในบทความนะคะนอกจากนี้นะคะกลไกตลาดเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลเรียกว่ายิ่งทำให้เรื่องนี้เลวร้ายขึ้นนะคะเนื่องจากราคาเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะเรียกว่าเมื่อมันหายากขึ้นราคาก็สูงขึ้นตามกลไกตลาดทั่วไปนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะอินโดนะคะกัมพูชานะคะก็มีแล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะมีการเรียกว่าห้ามหรือแบนการส่งออกทรายนะคะซึ่งตรงนี้สิงคโปร์ก็ไม่ค่อยประทับใจมากนะไม่ค่อยแฮปปี้นะคะคือตอนนี้เขาบอกว่าเนื่องจากว่ามีการแบนการส่งออกทรายนะก็ทำให้ราคาทรายในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นตัวก่อให้เกิดการเรียกว่าตัวเร่งให้เกิดการค้าทรายอย่างผิดกฎหมายอันนี้ใหม่มากจริงนี่เนี่ยค้ามนุษย์เนาะตอนนี้เป็นค้าทรายแบบผิดกฎหมายนะคะเพื่อจะให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทรายในการขยายประเทศของสิงคโปร์ให้ได้นะคะคราวนี้คุณออโรราทอร์เรสนะคะจาก Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung ของ Halle Jena Leipzig นะคะก็คือเรียกว่าเป็นสูตรของเยอรมันแล้วกันนะคะในดูเรื่องความหลากหลายทางชีววิทยาในการทำวิจัยนะก็ยืนยันนั้นคือในบทความนี้มี2ท่านที่พูดไปแล้วคือจาก UNDP แล้วก็ท่านหนึ่งก็จากคาร์สลูเฮอร์นะคะสถาบันหนึ่งในเยอรมันแล้วก็จะมีคนนี้นะคะจาก Deutsche Zentrum นะคะก็มาให้คำเรียกว่ายืนยันนะคะว่าอันเนี้ยเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นจริงบอกว่าตอนนี้ค่ะมันทั่วโลกเนี่ยมันมีความต้องการนะคะทราย สูงมากขึ้นนะซึ่งก่อให้เกิดการเรียกว่าการใช้มันอย่างไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะเรียกว่ามีการใช้เกินกว่าที่ธรรมชาติจะทดแทนได้ตามปกตินะคะแล้วก็เขาบอกว่าในการที่ทำเหมืองทรายแล้วกันหรือว่าการผลิตทรายมาปล้อนธุรกิจเหล่านี้ค่ะมันก็มีผลต่อระบบนิเวศอย่างแน่นอนนะคะโดยเขาบอกว่าในประเทศที่ที่พัฒนาแล้วหรือว่านะแต่ว่าหรือแม้แต่ประเทศกำลังพัฒนานะคะก็จะมีการทำเหมืองและพวกนี้นะคะอยู่เรียกว่าตามแม่น้ำนะคะหรือว่าแม้แต่ตามชายหาดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก่อผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำดื่มนะคะที่เมื่อไหร่ก็ตามมีการทำดึงทรายขึ้นมามันจะให้เกิดควันเรียกว่าฝุ่นแน่ๆหรือความสกปรกนะคะแล้วก็ทั้งมีการเปลี่ยนเส้นทางการไหลของน้ำหรือมีการดึงออกมาเยอะเกินนะคะแล้วก็ส่งผลต่อปลานะคะแล้วก็ระบบนิเวศตรงนั้นนะคะคือตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาได้มีการทำวิจัยนะคะในเรื่องของการผลกระทบจากการใช้ทรายอย่างไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือใช้ทรายเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะในการทำเหมืองเนี่ยมันส่งผลกระทบในลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไรบ้างนี่คือเป็นจุดที่เขามาทำการวิจัยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าเนี่ยมันมีผลลบเลยนะคะว่าการดึงออกมาการทำเหมืองทรายเนี่ยมันส่งผลทั้งต่อในแง่ของคุณภาพของน้ำคุณภาพของดินแล้วก็การเรียกว่าเข้ามาของน้ำเค็มเข้ามาในลุกล้ำในเขตน้ำจืดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือทำให้คนเนี่ยเรียกว่าท่านดักดึงทรายมาทำให้เหมือนชายฝั่งมันก็จะเรียกว่าหายไปเรื่อยๆถูกไหมคะทำให้คนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าย้ายถิ่นนะคะเข้าไปในพื้นดินนี่ว่าในตัวแผ่นดินใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ำทะเลก็หนุนสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันวิกฤตมากเพราะว่าพื้นดินในลุ่มน้ำโขงถือเป็นพื้นดินที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็มันใช้เลี้ยงมนุษย์หลายพันล้านคนที่อยู่ลุ่มแม่น้ำโขงเลยอะค่ะคือตรงนี้ค่ะนอกเหนือจากคนกระทบแล้วสัตว์ก็กระทบแน่นอนนะคะว่าเป็นการแบบใช้พื้นที่ของเขากระทบเขานะคะในแง่ของการเรียกว่าทั้งในแง่พื้นถิ่นที่อยู่อาศัยนะที่มันอาจต้องมีการหายไปหรือปรับเปลี่ยนไปนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเรียกได้ว่านอกเหนือจากว่าการทำเหมืองพวกนี้เหมืองทรายมันเพียงผิดกฎหมายแล้วเนี่ยพื้นที่ต่างๆนะคะเรียกว่าก็จะมีเรียกว่ามีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาที่แบบพายุเข้ามาถึงเพราะว่าเหมือนชายฝั่งมันหายไปเยอะแล้วอะค่ะเขาบอกว่าบทไอ้ส่วนสุดท้ายนะคะของในส่วนของบทความก็พูดถึงเรื่องว่ามันเริ่มเป็นการขโมยแล้วนะตอนนี้หลังๆนี้เรียกว่ามันไม่ใช่แค่การแบบการทำอะไรที่อย่างปกตินี่มันเริ่มเป็นการขโมยแล้วเขาบอกว่าอย่างในอินเดียเนี่ยคาดการไว้นะคะมันมีเรียกว่าจุดที่ทำเหมืองทรายอย่างผิดกฎหมายถึง 7,000 กว่าจุดเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในอินเดียเนี่ยก็มีกฎหมายออกมาห้ามนะคะว่าห้ามดึงทำเหมืองทรายอย่างผิดกฎหมายแต่เนื่องจากว่าในความจริงตอนนี้เศรษฐกิจอินเดียก็กำลังบูมนะคือต้องการบ้านใหม่ๆเยอะๆหรือต้องการสร้างโรงงานใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำให้พวกภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะคะที่จะกำกับดูแลอย่างจริงจังนะคะเขาก็บอกว่าในระดับทั่วโลกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าตอนนี้นะคะประมาณ 10-15% ของการทำเหมืองทรายเนี่ยมันเป็นการทำเหมืองทรายที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ส่งผลลบมากๆต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะที่น่าสนใจเขาบอกว่ามันเป็นการเหมืองทรายมันเป็นการพูดถึงธุรกิจที่เรียกว่ามีเม็ดเงินหมุนเป็นพันล้านเลยนะคะหรือหมื่นล้านด้วยซ้ำนะคะซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างก็จะมีพวกมาเฟียอยู่ด้วยนะคะเขายกตัวอย่างในโมร็อกโกค่ะโมร็อกโกเนี่ยเขาบอกว่าคือเรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งนะคะของพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยก็เรียกว่าถูกแบบขโมยทรายอย่างผิดกฎหมายแล้วกันนะคะในจาไมกานะคะจาไมกาเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกเป็นหัวขโมยทรายเนี่ยก็ขโมยทรายจากหลายๆแห่งนะคะ เพื่อเอาไปสร้างเหมือนรีสอร์ทนะคะเป็นสร้างพื้นที่ในรีสอร์ทอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นทรายที่มันดีๆสร้างพื้นที่แบบเรียกว่าไม่ใช่ตามธรรมชาติอยากให้มีรีสอร์ทอยากมีหาดทรายของตัวเองนะคะเขาก็บอกว่าแล้วบอกว่าถึงแม้จะมีการรายงานเรื่องการขโมยทรายหรือการชำเหมืองทรายผิดกฎหมายเนี่ยก็ไม่เคยมีการนำจับหรือจับกุมอะไรอย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยค่ะในจาเมกาเนี่ยนะคะบอกว่าประมาณ250นะคะรถนะคะรถที่เอามาขนทรายเนี่ยเรียกว่าขนทรายสีขาวอ่ะออกไปจากพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของชายหาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าหัวขโมยเหล่านี้เนี่ยมาในตอนกลางคืนเนาะโดยใช้แบบเครื่องจักรแบบขนาดหนักอ่ะเครื่องจักรใหญ่อย่างเงี้ยมาในการดึงทรายออกไปนะคะแล้วเขาบอกเขาว่าไม่ได้มาแค่เครื่องจักรแต่มาทั้งอาวุธด้วยนะคะคือเขาก็ให้ความเห็นนะคะว่ามันมีผู้คนนะที่พร้อมนะคะที่จะฆ่าคนอื่นนะคะเพื่อทรายคืนนี้มันน่าตกใจมากจริงๆนี่อ่านแล้วก็ตกใจคือจริงเหรอว่าตอนแรกเราเข้าใจเราแปลผิดหรอไอ้คำนี้มันคือคำว่าอาวุธหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พออ่านต่อบริบทบอกจริงว่ามีคนพร้อมที่จะฆ่าคนอื่นเพื่อทรายจริงๆนะคะเพราะว่าทรายเนี่ยสำหรับบางคนแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าสูงมากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียกว่าเหมือนขโมยเพชรเลยอะประมาณนั้นเลยนะคะคือตรงเนี้ยเรียกว่ามันคือเกิดเรียกว่าแนวมีมาเฟียอยู่แน่ๆนะคะในอุตสาหกรรมนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้จริงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาแทนทรายได้เลยนะที่เป็นในแง่ของ substitutes หรือว่าแบบถ้าไม่มีอันนี้ใช้อื่นได้อันนี้ทรายยังหาแทนไม่ได้นะคะแล้วก็อย่างในอินเดียเนี่ยก็เขาบอกว่ามันก็มีคนถูกฆ่าตายเหมือนกันเพราะเรื่องขโมยทรายในธุรกิจทรายนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรียกว่าทางทีม UN เนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหานะโดยการพูดถึงเรื่องว่ามันต้องมีกฎหมายต้องมีอะไรเรกูเลตหรือบังคับการทำเหมืองทรายแล้วล่ะเพราะนี่เริ่มเป็นปัญหาแล้วเขาก็จะเตรียมไปพูดคุยในConference Environmental Conference ในปี2021นะคะทีนี้สุดท้ายนี้เขาพูดถึงในแง่ของเรื่องการที่หาวัตถุดิบอื่นมาใช้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกนะที่เราจะแบบหยุดการบริโภคทรายเนาะคือตอนนี้เขาก็บทความก็บอกว่าเราอะต้องพึ่งพาทรายมากโดยที่เราไม่รู้ตัวสมมติเราพึ่งพามันอยู่นะคะเราก็ต้องใช้รู้จักการใช้สิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ให้มันแบบคุ้มค่าและไม่ใช้เกินไปนะ over consumption อย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องพยายามมองหาตัวที่มาทดแทนด้วยนะคะคือตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าคือประมาณถ้าเกิดมองในแง่ของปัญหาปัจจุบันเนี่ย 80% ของประชากรโลกเนี่ยอาศัยอยู่ในโครงสร้างนะคะที่ไม่ได้สูงไปกว่าตึก2ชั้นเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราต้องการจะแบบจัดการในภาพใหญ่นะคะเราต้องเริ่มมองหาแล้วนะคะว่าไอเหตุการณ์ที่บอกว่า2ชั้นเลยมันจะสูงไปกว่านั้นไหมหรือว่ามันจะมีความต้องการอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมนะคะคือต้องมองหาอัลเทอร์เนทีฟละต้องมาหาวัตถุดิบอื่นละหรือต้องเริ่มพัฒนาขึ้นมาใหม่ถ้ามันไม่มีจริงๆนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนะคะที่ก็ไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะปิดท้ายนะคะเขาบอกว่าแล้วนอกจากนี้นะพูดนอกจากเรื่องทรายเขาบอกว่าแล้วในการต่อสู้กับเรื่องclimate change เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันน่าต้องการทรายอีกเยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆเมืองเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากจมน้ำสิ่งต้องทำคือสร้างเขื่อนกั้นน้ำซึ่งมันก็คือซีเมนต์นั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้แบบเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นมันก็จะไม่ท่วมชายฝั่งที่เป็นเมืองท่าทั้งหลายนะคะหรือแม้แต่เป็นการสร้างเขื่อนเพื่อการแบบพายุลมสึนามิต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่ามันมีความโยงใยซับซ้อนสืบเนื่องถึงกันไปหมดนะคะนั้นวันนี้ค่ะเราคำนึงถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างรอบด้านแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะThank you.